Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. RHGSA/RHGE Red Hat Linux Certification Study Guide, edisi ke-7 oleh Michael Jung bersama Alessandro Orsaria ialah panduan teknikal untuk persediaan peperiksaan Red Hat Certified System Administrator atau RHGSA EX Duradot dan Red Hat Certified Engineer atau RHCE Xerakitase. Edisi ini berasaskan Red Hat Enterprise Linux 7, jadi kandungannya perlu dibaca dalam konteks versi dan objektif peperiksaan pada era tersebut. Buku ini bukan pengenalan Linux yang santai. Sebaliknya, sebuah sistem pembelajaran berstruktur untuk membina kecekapan pentadbiran pelayan melalui kerja amali. Ia menghuraikan konfigurasi sistem, storan, rangkaian, keselamatan, perkhidmatan, automasi asas serta tugasan penyelesaian masalah yang lazim dalam persekitaran Linux perusahaan ini. Pendekatannya menekankan bahawa sijil Red Hat dinilai melalui pelaksanaan tugasan, bukan hafalan semata-mata. Oleh itu, pembaca digalakkan membina makmal maya sendiri, menjalankan arahan, memeriksa hasil dan membetulkan ralat. Buku ini juga menyusun latihan. Peringatan berkaitan peperiksaan, ulang kaji ringkas, soalan penilaian, makmal dan peperiksaan latihan berasaskan makmal untuk menghubungkan teori dengan amalan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, persediaan berasaskan tugas amali untuk format peperiksaan Red Hat. Keistimewaan utama buku ini ialah orientasinya terhadap peperiksaan Red Hat yang berasaskan prestasi. Dalam format ini, calon perlu melaksanakan konfigurasi sebenar pada sistem Linux, bukannya hanya memilih jawapan dalam soalan aneka pilihan. Maka, buku ini membina kemahiran melalui urutan yang praktikal, fahami objektif, lihat prosedur, jalankan arahan, sahkan konfigurasi dan perbaiki jika hasil tidak seperti yang dijangka. Struktur sebegini penting kerana pentadbir sistem perlu tahu kesan sesuatu perubahan pada fail konfigurasi, servis, rangkaian dan kawalan akses. Bab-babnya dilengkapi latihan langkah demi langkah, bahagian exam watch, nota on the job, 2-minute drills, ujian kendiri dan soalan makmal. Setiap unsur memainkan fungsi berlainan, arahan langkah demi langkah mengajar prosedur asas. Nota peperiksaan membantu pembaca memberi perhatian kepada perkara yang lazim diuji. Nota kerja pula mengaitkan tugasan dengan penggunaan pentadbiran harian. Ujian dan makmal memaksa pembaca bekerja tanpa terlalu bergantung pada penerangan. Bagi pelajar di Malaysia yang mungkin menggunakan komputer peribadi untuk membina makmal, pendekatan ini sesuai kerana kebanyakan latihan boleh dilakukan dalam mesin maya. Namun, buku ini tidak menggantikan masa di terminal. Nilai sebenar datang apabila pembaca mengulang konfigurasi, memeriksa log, menggunakan dokumentasi sistem dan membiasakan diri menyelesaikan tugasan dalam tempoh terhad. Kedua, asas RHGSA, pengurusan sistem, pengguna, fail dan storan dalam RHEL7. Bahagian RHGSA memberi tumpuan kepada keupayaan mengurus sebuah sistem Red Hat Enterprise Linux 7 secara berdikari. Ini merangkumi penggunaan baris perintah, pengurusan fail dan direktori, keizinan akses, pengguna dan kumpulan, proses, servis, pakej perisian serta tugas pentadbiran rutin. Kesemuanya ialah asas operasi pelayan. Sebagai contoh, kesilapan dalam pemilikan fail atau keizinan boleh menghalang aplikasi daripada membaca data. Manakala, servis yang tidak diaktifkan untuk mula secara automatik boleh menyebabkan gangguan selepas pelayan dihidupkan semula. Buku ini juga memberi ruang besar kepada storan kerana storan di Linux bukan sekadar memasang cakera. Pentadbir perlu memahami pembahagian cakera, sistem fail, pemasangan sistem fail secara kekal dan pengurusan Logical Volume Manager atau LVM. LVM penting dalam penggunaan perusahaan kerana ia membolehkan kapasiti disusun dengan lebih fleksibel berbanding partition statik. Pembaca perlu memahami hubungan antara peranti fizikal, kumpulan volume, volume logic dan sistem fail, bukan sekadar menghafal arahan. Pada masa yang sama, penguasaan RHCSA menuntut disiplin pengesahan. Selepas mengubah storan atau konfigurasi sistem, pentadbir perlu memastikan tetapan bertahan selepas boot semula dan tidak merosakkan perkhidmatan lain. Buku ini mengarah pembaca kepada corak kerja yang betul, iaitu buat perubahan dengan teliti, semak status dan uji hasil dalam keadaan sebenar. Ketiga, rangkaian. Servis sistem dan pengurusan persekitaran pelayan RHEL7. Sebuah pelayan perusahaan hanya berguna jika ia boleh berkomunikasi dengan sistem lain dan menyediakan servis secara stabil. Dalam liputan RHEL7, buku ini membimbing pembaca melalui konfigurasi rangkaian dan pengurusan servis sistem, termasuk cara sistem dimulakan dan cara servis dikawal. Pengetahuan ini sangat penting apabila mengurus pelayan untuk kegunaan organisasi, contohnya pelayan dalaman di syarikat, makmal komputer institusi atau aplikasi yang perlu dicapai oleh cawangan berlainan, Rela 7 menggunakan SystemD sebagai rangka kerja utama untuk mengurus versis dan proses permulaan sistem. Oleh itu, pembaca perlu memahami perbezaan antara memulakan servis untuk sesi semasa, menghentikannya, menyemak statusnya dan membolehkannya bermula secara automatik ketika boot. Perincian ini penting kerana servis yang kelihatan berfungsi sekarang belum tentu tersedia selepas pelayan dimulakan semula. Buku ini mengaitkan arahan pentadbiran dengan pemeriksaan status supaya pembaca tidak menganggap konfigurasi selesai tanpa bukti. Konfigurasi rangkaian pula menuntut ketelitian pada alamat IP, laluan, resolusi nama dan sambungan. Kegagalan kecil pada satu tetapan boleh membuatkan servis tidak boleh dicapai walaupun aplikasinya berjalan baik. Nilai buku ini terletak pada penyampaian tugasan tersebut sebagai proses yang perlu diuji. Pembaca belajar melihat hubungan antara rangkaian, servis dan keadaan sistem, bukannya menganggap setiap komponen berfungsi secara terasing. Keempat, keselamatan operasi melalui keizinan, SL Linux dan kawalan firewall. Buku ini meletakkan keselamatan sebagai sebahagian daripada pentadbiran biasa. Bukan tugas tambahan yang dilakukan selepas pelayan siap dipasang. Dalam RHEL 7, kawalan akses file, pengguna, kumpulan, SL Linux dan firewall saling melengkapi. Keizinan file menentukan siapa boleh membaca, menulis atau melaksanakan file. Pengurusan identiti pula menentukan akaun mana mempunyai hak tertentu. Firewall menghadkan trafik rangkaian, manakala SL Linux menambah lapisan kawalan mandatory terhadap tindakan proses dan akses kepada sumber sistem. Penekanan terhadap SLinux sangat relevan kerana pentadbir baharu sering tergoda untuk mematikannya apabila servis gagal berfungsi. Buku persediaan sijil perlu membawa pembaca ke arah yang lebih tepat, iaitu memeriksa sama ada punca masalah datang daripada konteks keselamatan, polisi atau konfigurasi servis. Mematikan perlindungan mungkin kelihatan cepat, tetapi ia mengurangkan tahap pertahanan sistem dan biasanya bukan penyelesaian pentadbiran yang baik. Pendekatan ini mengajar cara berfikir yang lebih profesional. Apabila aplikasi tidak boleh mengakses file atau port tidak boleh dicapai, pembaca perlu menyemak beberapa lapisan. Status servis, pemilikan dan mode fail, peraturan firewall serta keadaan SLinux. Kaedah diagnosis berlapis ini berguna bukan sahaja untuk peperiksaan tetapi juga dalam operasi sebenar. Ia mengurangkan tindakan cuba jaya yang rawak dan membantu pentadbir membuat perubahan dengan sebab yang jelas. Akhir sekali, kemahiran RHCE. Perkhidmatan rangkaian dan automasi dengan Ansible, tahap RHCE membina di atas asas RHCSA dan membawa pembaca kepada konfigurasi perkhidmatan rangkaian serta automasi pentadbiran. Dalam konteks peperiksaan EX300 bagi RHEL 7, automasi menggunakan Ansible merupakan unsur penting. Ansible membolehkan pentadbir menerangkan keadaan yang dikehendaki pada sistem melalui playbook. Kemudian menggunakan arahan yang konsisten untuk melaksanakan konfigurasi pada satu atau banyak host. Ini berbeza daripada menjalankan arahan secara manual pada setiap pelayan yang mudah menghasilkan perbezaan konfigurasi dan kesilapan berulang. Buku ini juga menghubungkan kemahiran automasi dengan pengurusan servis rangkaian. Pentadbir perlu memahami bahawa penyediaan servis bukan hanya memasang package. Ia melibatkan konfigurasi, pengaktifan servis, pelarasan akses, pembukaan trafik yang diperlukan dan pengesahan daripada sisi klien. Automasi menjadikan langkah berulang ini lebih boleh dikesan dan digunakan semula, terutama apabila bilangan sistem bertambah. Walaupun teknologi dan objektif pensijilan Red Hat telah berubah sejak RLA 7, prinsip yang diterapkan masih bernilai. Pembaca belajar menulis konfigurasi yang jelas, mengelakkan perubahan manual yang tidak direkodkan dan mengesahkan hasil secara sistematik. Bagi calon yang mengambil peperiksaan semasa, bahagian ini tidak boleh dianggap sebagai peta objektif terkini. Namun, sebagai latihan cara berfikir tentang automasi dan perkhidmatan Linux, ia memberikan asas yang kukuh untuk beralih kepada silibus Red Hat yang lebih baharu. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pentadbir Linux peringkat awal hingga pertengahan yang mahu membina asas kerja amali dalam Red Hat Enterprise Linux 7. Khususnya calon yang ketika itu menyediakan diri untuk RHCE EX200 dan RHCE EX300. Ia juga berguna kepada pelajar teknologi maklumat, juruteknik sokongan dan pentadbir infrastruktur yang mahu memahami cara pelayan Linux dikonfigurasi, diuji dan diselenggara secara tersusun. Pembaca mendapat manfaat paling besar jika mereka menyediakan makmal mesin maya dan melakukan setiap latihan sendiri kerana kekuatan buku ini bukan pada bacaan teori semata-mata. Berbanding buku Linux umum, panduan ini menonjol melalui penyusunan kandungan mengikut kemahiran yang boleh dilaksanakan dalam peperiksaan berasaskan prestasi. Gabungan latihan langkah demi langkah, peringatan peperiksaan, nota operasi, ujian kendiri, soalan makmal dan peperiksaan latihan membantu pembaca bergerak daripada mengenal arahan kepada menyelesaikan tugasan lengkap. Liputannya juga menghubungkan kerja asas seperti pengguna, fail dan storan dengan isu yang lebih luas seperti rangkaian, firewall, Selinux, servis dan automasi Ansible. Namun, kedudukan buku ini kini perlu dinilai dengan realistik. Ia khusus untuk Rahel 7 dan peperiksaan EX200 serta EX300 pada generasinya, bukan objektif pensijilan Red Hat semasa. Maka, ia bukan sumber tunggal untuk calon moden. Nilainya yang berterusan ialah sebagai rujukan berstruktur bagi prinsip pentadbiran Linux perusahaan dan latihan makmal. Untuk peperiksaan terkini, pembaca perlu memadankannya dengan dokumentasi Red Hat serta bahan yang sejajar dengan versi Red Hat dan objektif semasa. Jika anda ingin menyokong Michael Jung, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.